Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U posljednja 24 sata od posljedice infekcije koronavirusom preminula je 61 osoba. Pozitivno je 7041 uzorak, od testiranih 18592. Na respiratoru se nalazi 254 pacijenta.
Danas je težak dan, posebno po broju mrtvih, ali mi moramo da se borimo i moramo da nastavimo da gradimo naš zdravstveni sistem. Naš zdravstveni sistem je pokazao veliku žilavost i pokazao da imamo mnogo više ljudi koji žele da se bore.
Od danas, novo pravilo, oni koji imaju simptome koronavirusa trebalo bi prvo da se jave u COVID ambulante. U kasarni Mija Stanimirović u Nišu prikaz tenkova koje je Srbija dobila od Rusije. Premijerka Ana Brnabić i resorni ministar u obilasku radova na izgradnji autoputa na deonici Kuzmin-Sremska Rača.
Zaista živimo u teškim vremenima, ali upravo u ovim vremenima važno da se nastavi rad, posao. I zato će i u danima pred nama obilaziti još više sva ova gradilišta.
Turski izvođač uverava da će radovi biti završeni do kraja 2022. godine. U okolini Vršca i Novog Kneževca pronađeno oko 450 migranata van kampova. Košarkaši Srbije igraju protiv Švajcarske u nastavku kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Pobjeda osigurava plasman. Sutra oblačno, kiša i susnežica, do 7 stepeni. U posljednja 24 sata od posljedice infekcije koronavirusom preminula je 61 osoba. Pozitivno je 7041, od testiranih 18592. Na respiratoru je 254 pacijenta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da, kada je reč o epidemijskoj situaciji, je danas posebno težak dan za Srbiju. Moramo nastaviti da se borimo, poručuje predsjednik i najavio otvaranje COVID bolnice u Batajnici za 3 dana. Premijerka Ana Brnabić kaže da se prati situacija u zemljama gdje živi dosta naših ljudi, koji bi za predstojeće praznike mogli u većem broju da dođu u Srbiju, i da će se u skladu sa tom situacijom donositi odluke o eventualnim dodatnim merama. Detaljnije Ida Maričić.
Situacija je ozbiljna. Od početka epidemije COVID-19 danas imamo najveći broj preminulih, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
Danas je težak dan, posebno po broju mrtvih, ali mi moramo da se borimo i moramo da nastavimo da gradimo naš zdravstveni sistem. Naš zdravstveni sistem je pokazao veliku žilavost i pokazao da imamo mnogo više ljudi koji žele da se bore i koji hoće da se bore. Uvijek imate i one koji neće da se bore, koji će da pronađu uvijek dovoljan razlog da se sklone iz svega, da bi sebe zaštitili i sačuvali. Ja se nadam da će kriva zaraženih negde da se zaravni, a kada stane broj zaraženih, onda ćemo bar znati koji su to brojevi sa kojima svakoga dana i koji su, sa koliko ljudi moramo da primamo u bolnice, koliko da lečimo, i verujem da će nam tada biti nešto lakše.
Vučić je naglasio da su bolnice u Beogradu prepune i da se zbog toga oboleli iz glavnog grada dovoze u Niš i druge gradove u zemlji u kojima ima još slobodnih mesta.
Dovoze se ljudi zato što nemamo mesta, zato što u Beogradu užasan problem, ali ja mislim da je to normalno, to se dešava u svim zemljama u Evropi. Ne mislim valjda da naša zemlja treba da bude ograničena na to i da neko može da ide u bolnicu samo ako iz tog grada. Ovo nama povećava troškove, ovo nama pravi probleme i za transport i za sve drugo, ali ja znam da i niški lekari i niške medicinske sestre daju sve od sebe da spasu i ljude iz Beograda, kao i ljude sa Kosova i Metohije, bez obzira na nacionalnost, kao i ljude iz bilo kojeg dela Srbije i ne samo Srbije. I zahvalan sam im na tome.
Predsjednik je najavio da će za 3 dana biti otvorena nova COVID bolnica u Batajnici, a za 17 i u Kruševcu.
Dirljivo je bilo kada sam slušao od lekara koliko njih se prijavilo za novu bolnicu u Batajnici i za bolnicu u Kruševcu, koji žele da rade, koji žele da odu, da pokažu i da zaštite i sačuvaju živote našim ljudima, našim pacijentima. Na nama je da budemo disciplinovaniji i ja verujem da ćemo se mi ponovo izboriti i da kada budemo pogledali brojeve, da ćemo moći da uvijek i u svakom trenutku kažemo da smo naši lekari, naše medicinsko osoblje radili izuzetno bolje od gotovo svih drugih na našem kontinentu i to možete po brojima da vidite. Na današnji dan, iako su nam teški, užasni dani, pogledajte sve u okruženju. Malena Severna Makedonija, 4 puta manja od Srbije, ima više preminulih nego Srbija. Bosna i Hercegovina za više od 1000 više preminulih, a više nego duplo manja od Srbije. Hrvatska, koja je za 1,8 puta manja od Srbije, ima više preminulih od Srbije, izvanredno se bori sa koronom. Crna Gora ima 480, to je kao da mi imamo 4800, a ne 1500. Hoću samo da vam kažem, Bugarska ima 3600, Mađarska 4800, Rumunija 11000. Užasna je bolest, užasna infekcije, ali to pokazuje koliko se naš zdravstveni sistem u teškim uslovima bori.
Zbog aktuelne epidemijske situacije, premijerka Ana Brnabić ne isključuje mogućnost novih mera oko nove godine.
Ja ću početkom nedelje imati još jednu sednicu kriznog štaba, vidjet ćemo kako idu brojevi i šta je dodatno moguće da uradimo. Od ponedeljka imamo i online nastavu za srednje škole, za više razrede osnovnih škola od 5. do 8. razreda i preporuku za fakultete da pređu na online nastavu. Takođe preporuku za privatni sektor, sve firme, da kad god je moguće i gde god je to moguće, ljudi rade od kuće. Vidjet ćemo dodatno šta možemo da uradimo, ali u odnosu na to da će naši ljudi da se vraćaju iz inostranstva, pratit ćemo, kao što u ovom trenutku pratimo, epidemiološku situaciju u svim zemljama Evrope pre svega, ali onda i sveta, i uvodit ćemo mere koliko to bude bilo potrebno. Ali zaista svaki dan pratimo i razmišljamo o dodatnim novim merama.
Komentarišući gužve u prodavnicama tokom trgovačke akcije Crni petak, premijerka je rekla da su svi državni organi radili svoj posao.
Mi smo upozorili inspekcije dan pre, u četvrtak, i imali sastanak na tu temu, da povedu računa da svi budu na terenu i svi su bili na terenu. I zaista veliki broj kazni je izrečen. Ali vi ne možete da imate jednog inspektora po glavi stanovnika. A mi valjda treba da imamo jednog inspektora na jednog stanovnika da bi pazili da svako nosi masku na zatvorenom, a posebno u zatvorenim prostorima kao što su tržni centri, gde smo to govorili tokom čitave epidemije i to su bile jedne od prvih mera koje smo uveli, mislim, i tamo u julu i avgustu, pa i sada. Ili da apelujete na razum tih vlasnika i upravljača tržnih centara ili prodavnice ili kome god. Znate, ovu borbu zaista moramo da vodimo svi.
Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić apelovali su na građane da se pridržavaju epidemijskih mera i tako zaštite sebe, ali i sve u svom okruženju.
Zbog epidemijske situacije, vanredna situacija proglašena je u opštini Medveđa, u kojoj se zbog rasta zaraze zatvaraju vrtići. Od danas važi novo pravilo. Oni koji imaju simptome koronavirusa trebalo bi prvo da se jave u COVID ambulante. Da se COVID bolnice rasterete, pacijenti koji bi mogli da idu za nekoliko dana kući, bit će premešteni u privremene bolnice u Nišu i Kragujevcu na završnu terapiju. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Gotovo 7000 pacijenata smešteno je u bolnicama širom Srbije. Porast broja zaraženih i obolelih na bolničkom lečenju predstavlja ogroman napor i iskušenje za sistem i infrastrukturu, rekao je za televiziju Pink pokrajinski sekretar za zdravstvo i član kriznog štaba Zoran Gojković. Novo pravilo trebalo bi da oslobodi bolničke kapacitete za obolele sa teškom kliničkom slikom, objašnjava Gojković.
Mi smo, nažalost, u bolnicama, u prijemnim odeljenjima bolnice gde treba da dolaze najteži pacijenti, s obzirom za povećanje broja inficiranih i zaraženih, suočeni poslednje vreme sa velikim brojem ljudi koji dolaze, a da nisu prošli trijažni centar doma zdravlja. Oni nemaju tešku kliničku sliku ili imaju srednju ili imaju laku kliničku sliku i onda se tu gde nam je potrebna najveća prohodnost da bi najteži pacijenti što pre ušli na bolničko lečenje, imamo gužve i imamo čekanja na preglede koji mogu da se obave u domovima zdravlja.
Epidemiolog Branislav Tiodorović upozorava da je situacija vrlo ozbiljna, a u velikim gradovima i katastrofalna. Smatra da će iduća sedmica biti veoma teška, a da će krajem nedelje doći do postepenog smirivanja.
Pre svega vidim opasnosti potpuno neopravdano. Ovo je takozvani crni petak. Ono što se desilo sada, mogu da vam kažem, vrlo otvoreno, bez obzira da li će se neko ljutiti ili neće, da to ne predstavlja ni jedan promil u smislu ekonomske podrške, a neprocenjive štete nanosi organizovanosti zdravstvene službe i očuvanju zdravlja. Prema tome, mi se nalazimo u jednoj situaciji kada moramo da raščistimo šta je važnije ovoga trenutka. Ovoga trenutka je zdravlje najvažnije, čak i po cenu ekonomije. Ništa se neće desiti strašno za ekonomiju ako to bude 10 dana, 15 potpunog smirivanja i potpune kontrole nad ovom situacijom.
Institut za javno zdravlje Vojvodine saopštio je da je situacija u pokrajini i dalje vanredna sa tendencijom daljeg pogoršanja. Kako se navodi, u svim opštinama i dalje se registruju visoki nivoi obolevanja, a po broju novih slučajeva i dalje prednjače Novi Sad, Pančevo, Sremska Mitrovica i Kikinda. U Beogradu je najviše zaraženih i najveći broj pregleda u COVID ambulantama. Direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin kaže da se taj broj povećao za 60%. Ističe da pacijenti neprestano pristižu i da je zdravstveni sistem prenapregnut.
Ovih dana, preko celog dana, tu ne postoji ni dan, ni noć, ni vikend. Pacijenti stalno pristižu, čeka se krevet više u bolnicama. Čeka se da se isprazni neki krevet za nekog pacijenta koji je možda na nekom prekobrojnom ležaju. Mi smo skoro imali u toku dana pregledanih pacijenata u COVID ambulantama oko 3.500. Mi sada imamo da nam pacijenti sa simptomima respiratornih bolesti, povišenom temperaturom, koji dolaze u COVID ambulante, bude ih i 6.200. Naravno, iz tog broja se regrutuje veliki broj kandidata za naše prijemno-trijažne centre pri bolnicama, a iz tih prijemno-trijažnih centara se regrutuje veliki broj koji biva hospitalizovan po našim bolnicama.
Zaravnjenje krive ne može se očekivati pre polovine decembra, smatra epidemiolog Branislav Tijodorović.
Možda se doći malo i pre toga do smirivanja, ali zaravnjenje u pravom tom smislu, ali i održavanje na visokom nivou će potrebati još neko vreme. To znači da ćemo moći da kažemo, to bi bilo već optimistično, da ćemo do nove godine imati uočljiviji pad smirivanja situacije i da uđemo u novu godinu u mnogo mirnijoj situaciji.
Povratak normalnom životu usledit će tek kada stigne vakcina, ističe Tijodorović. Očekuje da do proleća vakcinacija uz ceo sistem očuvanja mera i podizanja kolektivnog imuniteta dovede do potpuno kontrolisane situacije.
U Rumuniji je u protekla 24 sata registrovano više od 8.000 novozaraženih i 160 umrlih od koronavirusa. To je zemlja sa najvećim brojem obolelih i preminulih na dnevnom nivou u regionu. Sledi Mađarska sa više od 6.000 obolelih i preko 150 umrlih u jednom danu. U Hrvatskoj je potvrđeno 4.000 slučajeva zaraze i 55 smrtnih. U Sloveniji obolelo je skoro 1.600 ljudi, preminulo više od 40. U Bosni i Hercegovini je COVID-19 potvrđen kod 1.279 testiranih, a od posledica bolesti preminule su 34 osobe. Od toga je više od 300 zaraženih i 18 umrlih u Republici Srpskoj.
U svetu je od virusa korona do sada zaraženo više od 62 miliona ljudi, 1,5 milijuna je preminulo. U evropskim zemljama postepeno otvaranje zbog manjeg broja zaraženih, ali uz mere opreza. Približno 60 do 70% populacije treba da se vakciniše kako bi se zaustavilo širenje COVID-19, saopštili su zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije. Stopa je određena na osnovu nekoliko studija, rekla je direktorka sektora za vakcinisanje Catherine O'Brien. Naglasila je međutim da će stvarno potrebna stopa imunizacije za pandemiju postati jasnija kada se bude više znalo o vakcinama koje su do sada testirane. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Vojska Srbije predstavila je 11 savremenih tenkova T-72 MS u Niškoj kasarni Mija Stanimirović. Reč je o tenkovima koje je Srbija dobila od Rusije. Prikazu je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić i poručio da će tenkovi T-72 MS biti značajan pomak za našu kopnenu vojsku i doprineće većoj borbenoj gotovosti Srbije. Pored predsjednika prikazu u Niškoj kasarni Mija Stanimirović, prisustvovali su i ministar odbrane Nebojša Stefanović, načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko. U Nišu je i ekipa Radio Beograda, slušamo izveštaj Aleksandra Milivojević.
Ruski tenk T-72 MS je jedan od najboljih, ocenjuju vojni stručnjaci. U prikazu tih oklopnjaka u kasarni Mija Stanimirović u Nišu učestvovalo je 10 tenkova T-72 MS. podpukovnik Goran Jovanović iz Generalštaba Vojske Srbije otkriva zašto je tenk T-72MS jedan od najboljih u okruženju.
Značajno su mu napređene sve karakteristike koje ga karakterišu, znači prohodnost, manevarske sposobnosti, oklopna zaštita i vatrena moć. Oklopna zaštita koja je ugrađena na njemu, to su eksplozivno reaktivni oklop, štiti uspešno tenkovsku posadu od kumulativnih i trenutno fugasnih projektila. Opte elektronske niškarske strave koje su ugrađene u ovom tenku omogućuju komandiru i nišandžiji da dalje i bolje osmotri neprijatelja, a samim tim da brže reaguju u odnosu na njega i da ga pre pogode.
Tenkovi su stigli u Srbiju u sklopu vojno-tehničkog sporazuma Srbije i Rusije, a ambasador te zemlje Aleksandar Bocan Harčenko ističe da se isporukom tenkova ne završava saradnja dve zemlje.
Ja bih rekao da samo početak nove faze saradnje u vojnoj i vojno-tehničkoj sferi, i Rusija rado nastavit će isporuke i vozila, oklopnih vozila i drugih vrsta naoružanja, da Srbija učvršćuje svoj suverenitet, neutralni status i nezavisnost.
Modernizacija tenkovskih jedinica je značajan pomak za našu vojsku, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Očekujemo još BRD-ova, očekujemo još tenkova, očekujemo da dodatno snažimo našu vojsku i da dodatno osnažimo, učvrstimo našu ideju o vojnoj neutralnosti koja je postala deo naše strategije odbrane i bezbednosti, deo naših političkih uverenja, jer smatramo da je najbolje da sami čuvamo svoje nebo, da sami čuvamo svoju zemlju, da sami čuvamo svoje reke, da budemo uvek osposobljeni za to i da naša snaga bude snažan preventivni faktor za svakoga ko bi pomislio da njenu nezavisnost i njen suverenitet može da ugrozi.
Govoreći o materijalnom statusu pripadnika Vojske Srbije, predsjednik Vučić smatra da se plate vojnicima moraju povećati.
Gledat ćemo da napravimo i vanredno povećanje plata, posebno za vojnike, odnosno razvodnike, desetare, kao i podoficire, da vidimo kako da njihovu želju ili njihovu motivaciju za ostankom u vojsci osnažimo, ojačamo, kao i davanje i obezbeđivanje stambenog prostora pod najpovoljnijim mogućim uslovima. To su za nas veoma važne stvari, ali sam zadovoljan borbenošću i željom i zahvalan i oficirima i podoficirima, vojnicima, svima koji se trude i bore da sačuvaju ugled srpske vojske i koji su i u nelakim uslovima ostajali i opstajali tu i uvek bili na braniku svoje otadžbine.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zaključuje da je država mnogo uložila u obnovu naoružanja i opreme vojske. Ipak da bi srpska vojska učvrstila svoj vojno-neutralni status, Vučić smatra da je neophodno da nabavimo više protiv oklopnog oružja, ali i optoelektronska sredstva koja bi služila za ometanje neprijateljskih sistema.
Premijerka Ana Brnabić i ministar građevinarstva Tomislav Momirović obišli su radove na deonici Kuzmin-Sremska Rača, koja se gradi u okviru autoputa Beograd-Sarajevo. Premijerka je navela da je taj projekat vredan 250 miliona evra i da je izvođač radova, turska firma Tašjapi, obećala da će deonica biti završena do kraja 2022. godine. Brnabićeva je poručila kako je izuzetno važno da se i u teškim okolnostima nastavi gradnja i realizacija važnih projekata u okviru vladinog programa Srbija 2025. U Sremskoj Rači je naš izveštač Nataša Đivović.
Sremska sela Kuzmin, Bosut i još neka druga u okolini uskoro će biti na raskrsnici dva autoputa, Beograd-Zagreb i Beograd-Sarajevo. Meštani očekuju da će za koju godinu lakše prelaziti u Republiku Srpsku.
Mi kao meštani sela Bosuta prelazimo veoma često, neki rade u Republici Srpskoj pa prelaze i znači će im sigurno dosta zbog izbjegavanja gužvih na graničnim prelazima i smanjit će saobraćaj kroz naše selo Bosut.
Znači će puno zato što će rasteretiti ovaj deo na sela Bosica koji je veoma velikoj gužvi ovde i bit će bliže otići do tih gradova u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.
Da li vi često prelazite tamo?
Pa idem često za dobijenje i tako, idem nešto kupujem i to.
Autoput Sremska Rača Kuzmin gradi turska firma Tašjapi kao i srpske građevinske firme. Trasa je duga 18 km i u novcu vredi 250 miliona evra. Sredstva su obezbeđena iz zajma Turske banke Exim, ali i iz republičkog budžeta. Novi ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Tomislav Momirović, kaže da radovi idu svojim tokom i da nema kašnjenja.
Mi smo danas dobili uveravanje od izvođača, ljudi iz Staršijapija. Oni su obećali da će ovo završiti do oktobra 2022. godine i ja im se u ime ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na tome zahvaljujem. To je hrabro obećanje. Ovaj koridor neće spojiti samo Beograd i Sarajevo. On će omogućiti da se ovom saobraćajnicom povežemo i na međunarodne linije, da Beograd, Sarajevo, ali i Banja Luka i Tuzla, Bijeljina budu nikada bliži. I svi smo svesni koliko investiranje u putnu privredu znači ne samo za saobraćaj, nego za podizanje cele ekonomije.
Premijerka Ana Brnabić podsjeća da građevina i u ovim teškim vremenima nijednog trenutka nije stala sa radovima. To će, kaže, doprineti boljoj realizaciji zacrtanog ekonomskog programa do 2025. godine.
Naš cilj je da 2025. godine prosečna plata u Srbiji bude 900 evra, da prosečne penzije budu između 430 i 450 evra. Do toga dolazimo pre svega implementacijom programa Srbija 2025. Ovo je jedan od važnijih projekata u okviru tog programa. Zaista živimo u teškim vremenima. Vremenima koje su najteže u poslednjih 100 godina. Ali upravo u ovim vremenima važno da se nastavi rad, posao. I zato će i u danima pred nama obilaziti još više sva ova gradilišta, pokazati da građanima Republike Srbije da postoji sutra i da će i ovo proći, da će biti dobro i da samo idemo napred.
Osim deonice Sremska Rača-Kuzmin, koju je obišla premijerka sa saradnicima, bit će izgrađena i deonica autoputa Beograd-Sarajevo od Požege do Kotromana u dužini od 63 km. Vrednost tih radova je 800 miliona evra.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je policija jutros u opštinama Vršac i Novi Kneževac od Vatina do sela Majdan privela oko 450 migranata koji su bili van kampova i prihvatnih centara. Vulin je rekao da će oni biti premešteni u kampove i prihvatne centre u kojima su i ranije bili.
Ovde je bilo male dece, žena, ovde je bilo svih onih koji ne smeju i ne trebaju da budu van naših kampova. Mi moramo da vodimo računa i o njihovom zdravlju, kao što moramo da vodimo računa o zdravlju svih naših građana. U vreme COVID-a, u vreme ove epidemije, nijedan migrant ne smije da bude van prihvatnih centara, gde im je obezbeđeno sve što je potrebno, gde im je obezbeđena i medicinska zaštita. Mi vodimo računa o dostojanstvu svakog ljudskog bića koje se nađe u Srbiji, ali i oni moraju voditi računa o zakonima i pravilima koje važe u Republici Srbiji, a zakon je jednak za sve.
Ovo su novosti dana. Novi vršilac dužnosti uprave Ministarstva spoljnih poslova za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, francuski humanista Arnaud Guyon, izjavio je da mu je čast što je imenovan na tu funkciju i istakao da će sada moći da radi za Srbe ne samo na Kosovu i Metohiji, već i u regionu i dijaspori.
Verovatno ćemo da se usredsredimo na region, zato što tamo ćemo lakše putovati, zato što sledeće godine ide popis stanovništva u mnogim zemljama regiona. I to je važno pitanje za opstanak Srba u zemljama okruženja, ne samo za opstanak, nego za očuvanje njihovog identiteta, kulture, jezika i za poboljšanje njihovog položaja.
Sutra se u severnom delu Kosovske Mitrovice održavaju vanredni izbori za predsednika opštine. Zbog pandemije koronavirusa biće preduzete stroge mere koje će morati da se pridržavaju članovi biračkih odbora kao i glasači. Nošenje maske biće obavezno kao i dezinfekcija ruku. Iz Kosovske Mitrovice se javlja Tanja Vujsić.
Sutra će biti održani vanredni izbori za gradonačelnika severnog dela Kosovske Mitrovice. Prijavilo se ukupno 4 kandidata, a to su Milan Radojević, kandidat Srpske liste, nezavisni kandidat Dušan Milunović, Florent Abazi iz Demokratske partije Kosova i Erdin Atić iz Pokreta samoopredeljenje. Izbori se održavaju nakon što je dosadašnji gradonačelnik Goran Rakić izabran za zamenika premijera i ministra administracije lokalne samouprave.
A iako se severni deo Kosovske Mitrovice već nekoliko dana nalazi u takozvanoj crvenoj zoni, što između ostalog podrazumeva policijski čas od 19 časova pa sve do 5 sati ujutru, s obzirom na izbore, Ministarstvo unutrašnjih poslova će dozvoliti da sutra bude dozvoljeno kretanje do 22 časa s obzirom da će glasačka mesta biti zatvorena u 19. Zbog pandemije predizborni skupovi su bili zabranjeni, a najvidljivija kampanja je bila kandidata Milana Radojevića.
Ima li boljeg dokaza ulaganja u budućnosti odgovorne politike Srpske liste nego ulaganja u izgradnju stambenih jedinica koje naša lokalna samouprava iz godine u godinu radi? Do sada je podeljeno nekoliko stotina stanova mladim bračnim parovima. Ovo je dokaz da će lokalna samouprava i dalje nastaviti da ulaže u budućnost, da stvara adekvatan privredni ambijent za razvoj grada, za upošljavanje mladih, ali isto tako i da pruži adekvatne uslove da svi ti mladi ljudi ostanu u ovom gradu, da stvaraju svoju budućnost i da oni u toj budućnosti daju doprinos da se ovaj grad razvija, da bude bolji nego što je to danas i u budućnosti bude bolji nego što jeste.
Recimo i to da će građani moći da glasaju u 7 biračkih centara sa ukupno 27 biračkih mesta, koja će biti otvorena sutra ujutru od 7 časova.
U Bujanovcu i Preševu Albanci su obeležili Dan zastave, državni praznik Republike Albanije. Pored Srpske, na zgradama opština istaknute su i zastave Albanije, iako po zakonu nije dozvoljeno isticanje zastava koje su iste kao državna obeležja drugih zemalja. Okupljanja građana ni manifestacije povodom Dana zastave nije bilo zbog koronavirusa i zabrane skupova.
Kultura. Jedan od najznačajnijih događaja u svetskoj muzeologiji u svetu, evropska premijera izložbe Ljubav je ljubav, radost venčanja za sve Jean-Paul Gaultier, otvorena je u Muzeju savremene umetnosti. Otvaranje je bilo dostupno online, a odmah potom svi zainteresovani posetioci mogli su i uživo da pogledaju izložbu uz poštovanje svih epidemioloških mera, u malim i strogo kontrolisanim grupama, budući da se ulaznice prodaju u vremenskim slotovima. O izložbi detaljnije u prilogu Tanja Živković.
Love is love, ljubav je ljubav, poručio je putem video linka publici u Srbiji slavni modni kreator Jean-Paul Gaultier.
I am so happy that you invite us.
Veoma sam srećan jer ste nas pozvali da vam pokažemo moju izložbu Ljubav je ljubav. A ja volim Beograd. Izložba je o venčanjima i o snovima. Nadam se da će vam se izložba dopasti. Obećavam da ću pokušati da dođem dok ona traje i da ponovo vidim vaš divni grad. Šaljem vam ljubav jer ljubav je ljubav. Volim vas.
All my love because love is love. I love you too.
Ovaj projekat bio je težak, ali sada kada pogledamo izložbu, osjećamo umor, ali i veliki uspeh, rekao je VD direktora muzeja Viktor Kiš.
Mislim da je ova izložba bila preko potrebna i našem društvu ovde i našem muzeju. Meni je žao što ova izložba recimo nije se desila 10 godina unazad, jer mi uvijek imamo neki oči kao da kaskamo za tim što se već desilo u svetu pred 10 godina. I mi je žao što mi ne iniciramo tako neke stvari koje bi možda po ugrodu na nas svet pratio. U ostalom, sama ova izložba šalje jednu poruku, najsnažniju poruku po meni, a to je budi svoj, slušaj samo svoje cilje.
Kustos izložbe Thierry Maxime Loriot otvorio je ovu izložbu 2011. godine u Montrealskom muzeju lepih umetnosti, a zatim je izlagana širom sveta. Tokom rekordne turneje Kustos Loriot objavio je ukupno 6 publikacija o Gaultieru, a iz toga nastala je nova izložba Ljubav je ljubav, radost venčanja za sve, koja u Beogradu ima evropsku premijeru. Izložbu čini 38 venčanica visoke mode, koje je od 1990. do 2020. godine kreirao Gaultier. Posebni kuriozitet beogradske postavke je premijera 8 venčanica, koje nisu bile deo ranije postavke, kaže Thierry Maxime Loriot. Ono što je važno da shvatite je da nikada do sada publika nije bila u prilici da izbliza vidi Gaultierove venčanice. Uvek su bile iza stakla. Sada ćete dobro videti čak i najsitnije detalje. Menadžer beogradske postavke izložbe Jelka Musić, koja već 14 godina radi sa Gaultierom, nije mogla ni da sanja da će ova izložba doći i u Srbiju.
U januaru 2020. godine gospodin Gaultier je uradio svoju poslednju reviju
I on se u stvari time povukao iz mode. On naravno nastavlja da radi svoje razne projekte, ali revija kao revija sa njim se više neće desiti. I onda smo odlučili da iz te poslednje revije dodamo neke haljine koje bi onda stvarno bilo premijerno prikazane u Beogradu, tako da je to jedan od poklona ovoj izložbi od njegove strane.
U skladu sa zvaničnim epidemiološkim merama, izložbu Ljubav je ljubav, posetioci će moći da pogledaju u malim i kontrolisanim grupama, budući da se karte prodaju po vremenskim slotovima. A priča o ljubavi za sve u Muzeju savremene umetnosti trajaće do Dana zaljubljenih 14. februara 2021. godine.
Ako ste ljubitelji poezije, ovaj vikend je u znaku stihova zbog 14. međunarodnog festivala poezije i knjige Trgni se poezija. Festival je počeo sloganom Bandit ili pesnik i traje do sutra uveče. Kao i prethodnih godina, programi festivala će obuhvatiti čitanje poezije stranih i domaćih autora, razgovore sa pesnicima i prevodiocima, promocije novih knjiga, poeziju za srednjoškolce i studente. O ovom događaju Ranko Stojilović.
45 učesnika iz 11 zemalja koji govore stihove na 8 različitih jezika u samo 3 dana. Statistički impresivno, na što nas iz godine u godinu i navikava Beogradski festival poezije i knjige u realizaciji izdavačke kuće Treći trg. Međutim, najpre pomeranje festivala sa maja na oktobar, a onda i dodatno pogoršanje epidemiološke situacije, uslovili su da o prostorima poezije i mestu pesnika danas, u okviru 3 glavne festivalske večeri, učesnici razgovaraju online, preko internet platformi. Novi izazov, kaže jedan od organizatora, pesnik i urednik u Trećem trgu, Ognjen Aksentijević.
Trgni se poezija svake godine pokušava da eto deluje na nekoliko frontova, pa s jedne strane uvek imamo nekoliko knjiga i nekoliko autora iz regiona i Srbije koji se objavljuju u različitim edicijama Trećeg trga. S druge strane, mi se uvek trudimo da ponudimo eto i, kako mi to kažemo, presek evropske i svetske poezije pre svega, tako da će se naći tu i autori iz Evrope, iz našeg regiona i Srbije, na nekoliko jezika u digitalnom formatu, tako da mislim da pomeramo granice svakako s ovim festivalom.
Među učesnicima koji su otvorili festival i sinoć govorili stihove su Torgeir Reboljado Pedersen iz Norveške, Tadeuš Dombrovski iz Poljske, Austrijanka Sofi Rajer i Čavi Pužol Molistca Iberijskog poluostrva. Slogan festivala, Bandit ili pesnik, deo je stiha Radeta Drajinca, kome je priređen omaž, o čemu saznajemo od književnika i takođe jednog od urednika i organizatora festivala Uroša Kotlajića.
Treći trg, evo, svake godine pravi omaž nekom od značajnih pesnika 20. veka, u stvari to su sve pesnici koji su na ovaj ili onaj način bili uticajni i dalje utiču na nove generacije i ovo je naš način da prosto se skrene pažnja na neki od njih, da se oni istaknu. Ono što je uvek interesantno, što prati svaki, naravno, omaž, jeste i knjiga izabranih pesama tog pesnika. Ove godine ćemo štampati Drajinca u izboru Dejana Matića, a u prevodu na nemački i engleski jezik, prevod na nemački je uradila Maša Dabić, a na engleski Novica Petrović, tako da ćemo imati dve Drinčeve knjige koje će pratiti omaž.
Večerašnji program, koji možete pratiti od 19 časova preko YouTube ili Facebook stranice festivala, bit će posvećen Leonardu Cohenu, što je uvertira najavljene knjige Tvoj sam čovek, autorke Sylvie Simons, o ovom voljenom pesniku i muzičaru. Festival će biti zaokružen sutra tribinom od Jugoslavije do regiona i, naravno, čitanjem poezije.
Prvo izvlačenje u okviru nagradne igre Uzmi račun i pobedi biće održano u 18 časova uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Do sada je stiglo oko 3 miliona i 150.000 koverata. U ovom krugu biće dodeljeno 5 automobila Fiat 500L i stan u Beogradu. Koverte će izvlačiti teniserka Olga Danilović.
Sport, košarkaši Srbije igraju sa Švajcarskom u trećem kolu kvalifikacija za prvenstvo Evrope 2022. godine. Utakmica se igra u finskom gradu Espo, a prenosi je na prvom programu naše televizije. Ukoliko pobedi, Srbija bi gotovo osigurala jedno od prva tri mesta u grupi E koja vode na Eurobasket, a naša reprezentacija u ovom trenutku vodi rezultatom 6:3. Naravno, ovaj meč pratit ćemo i tokom emisije Vreme sporta i razonode koja počinje odmah posle novosti dana. Kada je reč o vremenskim podacima, trenutno je najtoplije u Zaječaru i Vranju, tamo je 12 stepeni, a u Beogradu i Kragujevcu je 1 stepen. 0 stepeni u Nišu, 5 stepeni je na Kopaoniku.
Što se tiče vremena sutra, oblačno i hladno, mestimično s kišom i susnežicom, na planinama sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 5, dnevna od 1 do 7 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, temperatura bez većeg kolebanja od 1 do 3 stepena. I ovim informacijama završavamo današnje novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Tina Amić i Nena Celaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović. Producent je Svetlana Stevanović, moje ime je Nataša Rakitić. Budite odgovorni, nosite masku i držite distancu. Čuvajte sebe i ljude oko vas. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.